Երկրորդ. Հարսանիքի կանխորոշված օրվանից երկու շաբաթ առաջ Կասացկին ցարս կոյեսելոյում էր, հարսնացուի ամառանոցում։ Մայիսյան շոգ օր էր։ Փեսացուն ու հարսնացուն այգում փոքրին շրջելուց հետո նստեցին լորենիների ստվերոտ ծառուղու մի նստարանի։ Մերին առանձնապես գեղեցիկ էր ճերմակաշղարշ զգեստով, ասես անմեղության ու սիրո մարմնացում էր նա։ Նստել էր մերթ գլուխը հակելով, մերթ նայելով այդ հաղթահասակ սիրունատես երիտասարդին, որը մի առանձին քնքշությամբ ու զգուշավորությամբ էր խոսում նրա հետ, վախենալով, որ հանկարծ կարող է որևէ շարժումով, որևէ խոսքով վիրավորել, աղարտել հարսնացուի հրեշտակային մաքրությունը։ Կասացկին քառասնականների այն մարդկանցից էր, որոնց նմանները այլևս չկան, այն մարդկանցից, որոնք գիտակցորեն սեփական անձի համար թույլատրելի համարելով և ներքուս չդատապարտելով անմաքրությունը սեռական հարաբերություններում, իրենց կնոջից պահանջում էին իդեալական երկնային մաքրություն, և հենց այդ երկնային մաքրությունն էին հոժարում իրենց շրջանի յուրաքանչյուր աղջկա մեջ, և ըստ այդ էլ վերաբերվում նրանց։ Նման հայացքում սխալ ու վնասակար շատ բան կար այն սանձարձակության պայմաններում, որ իրենց թույլ էին տալիս տղամարդիկ, սակայն յուրաքանչյուր աղջկա մեջ իր համար արու փնտրող էկ տեսնելու հակված այժմյան երիտասարդների հայացքից խստորեն տարբերվող այդ հայացքը կանանց նկատմամբ, կարծում եմ, օգտակար էր։ Աղջիկները նման աստվածարում տեսնելով, իրենք էլ ձգտում էին ավելի կամ պակաս աստվածուհի լինել։ Կասացկին ևս այդպիսի հայացք ուներ կանանց նկատմամբ, և այդպես էր մոտենում իր հարսնացուին։ Նա այդ օրը արտակարգ սիրավառ էր, և դույզն ինչ զգայական հակում չուներ հարսնացուի հանդեպ։ Ընդհակառակը, նրան նայում էր խանդաղատանքով, ինչպես անմատչելիության։ Նա ելավ իր բարձր հասակով մեկ ու կանգնեց Մերիի առաջ, ձեռքերը հենած ուսերին։ «Ես այժմ միայն զգացի այն ողջ երջանկությունը, որ մարդ կարող է զգալ. Եվ դուք, դու էիր», ասաց վեհերոտ ժպտալով, «որ այդ երջանկությունը պարգևեցիր ինձ»։ Կասացկին հարաբերության այն շրջանում էր, երբ դուն դեռ չէր դարձել սովորական, և նա, որ հարսնացուին բարոյապես վարից վեր էր նայում, երկնչում էր դույով դիմել այդ հրեշտակին։ «Ես ինձ ճանաչեցի քո շնորհիվ, հասկացա, որ ավելի լավն եմ, քան կարծում էի»։
«Ես վաղուց գիտեմ այդ բանը, և հենց դրա համար էլ սիրեցի ձեզ»։
Սոխակը դայլայլեց մոտիկ մի տեղ, դալար սաղարթը սոսափեց սյուքից։ Կասացկին առավ հարսնացուի ձեռքը ու համբուրեց, և աչքերում արցունքներ հայտնվեցին։ Մերին հասկացավ, որ նա դրանով երախտագիտությունն է հայտնում իր «սիրեցի ձեզ» խոսքի համար։ Կասացկին մի պահ լուր անցու դարձարեց, հետո եկավ, նստեց։ «Դուք գիտեք»։ «Դու գիտես»։ «Է, միևնույն է»։ «Գիտես, որ սկզբում քեզ մոտեցա ոչ անշահախնդիր. ուզում էի կապ հաստատել բարձր հասարակության հետ, բայց հետո աչքիս որքան չնչին թվաց այդ ամենը քո համեմատությամբ, երբ ճանաչեցի քեզ. դու ինձ վրա չես բարկանում այդ բանի համար»։ Մերին չպատասխանեց, և միայն մի ձեռքը դիպցրեց նրա ձեռքին։ Կասացկին հասկացավ, որ դա նշանակում էր «ոչ, չեմ բարկանում»։ «Հա, դու նոր ասացիր»։ Նա հապաղեց, նրան չափից դուրս հանդուգ ընթված իր խոսքը։ «Ասացիր, թե սիրեցիր ինձ, բայց»։ «Ներիր, հավատում եմ, բայց դրանից զատ մի բան կա, որ անհանգստացնում ու խանգարում է քեզ»։ «Ինչ է դա»։
«Այո, այժմ կամ երբեք»,
մտածեց Մերին։
«Եվ նույն է, կիմանա, բայց չի հեռանա այժմ»։ «Ահ, թե հեռանար, սարսափելի կլիներ»։
Եվ նա սիրազեղ հայացքով ընդգրկեց Կասացկու հաղթ, ազնավատես կորովի կերպարանքը։ Նա հիմա Կասացկուն ավելի էր սիրում, քան Նիկոլայի, և եթե կայսերական դիրքը չլիներ, սրան չէր փոխի նրա հետ։
«Լսեցեք, ես չեմ կարող թաքցնել ճշմարտությունը. ես պետք է ասեմ ամեն ինչ»։ «Հարցնում եք, ինչ է դա»։ «Այն է, որ ես սիրել եմ»։ Նա աղերսական շարժումով ձեռքը իջեցրեց Կասացկու ձեռքին։ Կասացկին լուռ էր։
«Դուք ուզում եք իմանալ թե ում»։ «Այո, իրեն, թագավորին»։
«Մենք ամենքս էլ սիրում ենք նրան»։ «Պատկերացնում եմ, դուք ինստիտուտում»։
«Ոչ, ավելի ուշ»։ «Ձեր ասածը հրապուրանք էր, որ հետո անցավ, բայց ես պետք է ասեմ»։
«Է, ուրեմն էլ ինչ կա»։
«Ոչ, միայն այդ չէ»։
Մերին երեսը ծածկեց ձեռքերով։ «Ինչպես թե, դուք տրվեցիք նրան»։ Մերին լուռ էր։ «Որպես սիրուհի»։ Մերին լուռ էր։ Կասացկին վեր ցատկեց և մեռելի պես գունատ, ցնցվող այդ ամկաններով կանգնեց նրա դեմ։ Նույն պահին հիշեց, թե ինչպես Նիկոլայ Պավլովիչը, Նևսկում հանդիպելով իրեն, շնորհավորել էր սիրալիր։
«Աստված իմ, ինչ արեցի Ստիվա»։
«Ձեռք մի տվեք, ձեռք մի տվեք ինձ»։ «Օ, ինձ ցավեսա»։ Նա շուռ եկավ ու քայլեց դեպի տուն։ Տանը հանդիպեց հարսնացուի մորը։
«Ինչ է պատահել ձեզ, իշխան»։
«Ես»։
Նա լռեց, տեսնելով Կասացկու դեմքը։ Հանկարծ Արյունը վերջինիս գլուխը խփեց։ «Դու գիտեիք այդ բանը և ինձ նով ուզում էիք քողարկել նրանց»։ «Թե կին արարածներ չէիք եղել»։ Ճչաց ահռելի բռունցքը բարձրացնելով նրա վրա և շուռ գալով դուրս փախավ։ Եթե իր հարսնացուի սիրեկանը մասնավոր մարդ եղած լիներ, Կասացկին կսպաներ նրան, բայց դա պաշտելի թագավորն էր։ Մյուս օրն իսկ նա արձակուրդ վերցրեց ու պաշտոնաթողություն խնդրեց և հիվանդ ձևացավ, որ ոչ մեկին չտեսնի, ու մեկնեց գյուղ։ Ամառն անցկացրեց իր գյուղում, կարգավորելով սեփական գործերը։ Իսկ ամառը վերջանալուց հետո նա ետ չեկավ Պետերբուրգ, այլ գնաց Վանք ու կուսակրոն դարձավ։ Մայրը գրեց նրան, փորձելով համոզել, որ ետ կանգնի այդ ճակատագրական քայլից։ Կասացկին մորը պատասխանեց, թե Աստծո հավատքին հետևելու կոչումը վեր է մյուս բոլոր նկարտումներից, իսկ ինքը զգում է այդ կոչումն իր մեջ։ Նրան հասկացավ քույրը միայն, որ հպարտ ու փառասեր էր այնպես, ինչպես եղբայրը։ Նա հասկանում էր, որ եղբայրը կուսակրոն է դարձել, որպեսզի վեր լինի այն մարդկանցից, ովքեր կամենում էին ցույց տալ, թե իրենք բարձր են կանգնած նրանից։ Եվ նա ճիշտ էր հասկանում եղբորը։ Կուսակրոն դառնալով, Կասացկին ցույց էր տալիս, որ արհամարում է այն ամենը, ինչ այնքան կարևոր է թվում ուրիշներին, և հենց իրեն, ծառայության ժամանակ, և կանգնում էր այնպիսի նոր բարձրության վրա, որտեղից կարող էր վերից վար նայել այն մարդկանց, որոնց նախանձում էր առաջներում, բայց միայն այդ զգացումով չէր ղեկավարվում նա, ինչպես կարծում էր քույրը, վար են կան։ Նրա հոգում նաև մի ուրիշ, ճշմարիտ կրոնական զգացում կար, որին անտեղյակ էր Վարենկան, և որը, միահյուսվելով հպարտության զգացումի և միշտ առաջինը լինելու տենչի հետ, ղեկավարում էր նրան։ Հիասթափությունը Մերիից, հարսնացուից, որին հրեշտակ էր երևակայել, և վիրավորանքը զորեղ էին այնքան, որ հուսալքման հասցրին, իսկ հուսալքումը ուր պիտի տաներ։ Առ Աստված, առ նախագահ հավատը, որ երբեք չէր խախտվել նրա մեջ։